Už len počúvanie tej starej piesne, jemu len ver, ma tak nejak rozruší. Keď potom prichádzate a takto ste privítaní, máte chuť posadiť sa, zaujať svoje miesto. Som šťastný, že môžem byť pomocným pastierom v tejto modlitebni života. Ja mám rád to slovo život, hovoril som o tom toto ráno. Životná poistka. A dúfam, že každý má poistku, lebo ju určite potrebujeme. Musíte mať istotu. Nuž, predpokladám, že oznámili, že bude krst, a tak sa tešíme na túto bohoslužbu s krstom. A pokúsime sa ukončiť rýchlo, tak ako to len pôjde, som trochu unavený, prišiel som skôr, Billy mi zavolal a povedal, chcel by som, aby si prišiel skôr dnes večer. Ja som povedal, oni budú chcieť, aby som skôr skončil. Povedal som, čo znamená skôr? Odkedy som vykročil na cestu do večnosti, nemám žiadny čas. Jednoducho neviem, čo čas je, už to viac nemeriame. Nechávame to jednoducho tak. Jim, máš tam vzadu kazety? Myslím, že to tu ohlásili z pódia, neviem, ako to ľudia znášajú, ale obchádzajú celý svet. Sú tam vzadu stovky rôznych kázaní z rôznych častí sveta a modlitebné rady. Tento chlapec tu, majú stroje, ktoré neustále bežia, takmer deň a noc, a vyrábajú tie pásky a predávajú ich len s takým ziskom, aby sa z toho ledva uživili. A tak, ak ich chcete, tam sú i knihy a tak ďalej, a literatúra. A tak stretávam ľudí, ktorí hovoria, viete, púšťal som si nejakú kazetu a bol som zachránený. Určité veci, ktoré boli požehnaním pre ľudí, a to je dôvod, prečo to vydávame, pretože sú požehnaním a niekomu pomáhajú. Chcem čítať dnes večer miesto z písma s Rimanom 8 a pár minút o tom hovoriť. Rimanom 8.32 hovorí nasledovné. Ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho tadal za nás, za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval. Dnes ráno som hovoril o istote a dnes večer budeme hovoriť o investíciách a to, že nám dáva všetky veci. Modlíme sa. Náš Pane, nezhromaždili sme sa tu pre žiadny iný dôvod, len aby sme hovorili o Tebe spievali, o Tebe svedčili a priniesli slávu a česť Tvojmu menu. A modlíme sa, že by si požehnal naše stretnutie, že by Tvoja veľká prítomnosť zostúpila a dala nám všetko, čo od nás Boh dnes večer vyžaduje. A našou prosbou je pred ním byť s ním užšie spojený, viac spásy, väčšie prežitia, uzdravenie tiel a tak mnoho vecí, Pane. Ty ich všetky poznáš. A ako by to bolo, ak by sme nemali nebeského Otca, ku ktorému by sme mohli prísť? Že by sme mohli k Tebe prísť? Ak by sme nemali kde tie veci vyrozprávať? Ak by sme nemali nikoho, kto by niesol naše hriechy? O, akí úbohí ľudia by sme boli, ale sme takí radi, Pane, že máme jedného, ktorý je láskavý a plný lásky a posiela nám svoje požehnania. Sme za ne vďační, Pane. A aj keď to nedokážeme správne vyjadriť, Ty znáš naše srdcia, Pane. A prosím, že by sme dnes večer našli milosť v Tvojich očiach, keď spievame, keď ťa chválime v našom postoji, v kázaní, aby si dnes večer naplnil všetky naše prosby, pretože Ťa o to prosíme v Ježišovo mene. Amen. Zajtra ráno bude nedeľná škola a zajtra večer záverečná časť. Ako to mám nazvať? Prebudenie? Dúfam, že to nebude koniec prebudenia, ale len koniec týchto zhromaždení. A potom dúfam, že prebudenie bude pokračovať ďalej a ďalej. Nuž, ak mi teraz budete venovať svoju plnú pozornosť, len na chvíľu, pokúsim sa hovoriť na tému všetky veci. A o tom vyučujem viac menej ako v nedeľnej škole, pretože, vy viete, ja nie som kazateľ, takže sa len snažím čo najviac preniknúť do slova. Ale nečiním to len tak, až keď verím, pevne verím, že viem, o čom hovorím, pretože som prežil to, o čom hovorím. Ježiš povedal, my vieme, v čo veríme. My sme to prežili. Dnes ráno som si pomyslel, že ten malý grécky kňaz, ktorý bol s nami na spoločných raňajkách, aký úžasný charakter, ktorý tak nejak hľadá hlbšie prežitie. Máme tu ešte jedného gréckého kňaza, ktorého ku Kristovi priviedli kazety. Jeho otec je grécko-katolícky učiteľ, veľmi vážený muž v Grécku, prišiel sem dokončiť svoje vzdelanie a dostal sa k jednej z pások a spočiatku to kritizoval, potom prišiel a dal sa pokrstiť a prijal Svätého Ducha. A povedal, brat Branham, viem, že nehovoríš grécky, pretože vidím, že nevieš ani dobre po anglicky. Ale povedal, ak niekto skutočne pozná gréčtinu, a on je grécky učený, povedal, spôsob, ako hovoríš a dávaš miesta písma dohromady, je v dokonalom súlade s gréčtinou. A preto sa dal znovu pokrstiť. A povedal, je to fenomén. A aj keď viem, že neznáš ten jazyk, ale spôsob, akým spájaš tie písma dohromady, tá súvislosť, to sedí s gréčtinou. Takže si myslím, že ho pozvem, aby prišiel chvíľu, hovoril, bol by tu tomu bratovi veľkou pomocou. A modlite sa za nás. Všetky veci, nemôžeme hovoriť o všetkom, ale všetky veci sú naše skrze Krista. Ak on neušetril svojho vlastného syna, aby nám to priniesol, o čo viac nám to daruje, keď sme ochotní to prijať. Nemôžem hovoriť o všetkých veciach, ale chcem hovoriť o jednej určitej veci zo všetkých týchto vecí a myslím, že je to dôležitá vec a to je odpustenie. Milujem to slovo odpustenie. To slovo vlastne znamená oslobodenie od viny. A aké prežitie to je pre každého, kto to prežil? Byť oslobodený od viny. Nie snažiť sa odvrátiť to skrze nejakú psychológiu, nejak sa od toho odvrátiť. Nie, znamená to, že je to odstránené. Už to viac nie je, je to zabudnuté. Ak sa od niečo odvrátite, môžete sa k tomu vrátiť. Napríklad, hriechy boli raz prikrývané, ale teraz nie sú prikrývané, sú odstránené, sú úplne preč, vhodené do mora zabudnutia, aby si už na ne nikto nikdy viac nespomenul. A to sa mi páči. Ja viem, že vtipy nie sú na kazateľnici vhodné, obzvláštne v letničnom zhromaždení, ale aby som ten bod zdôraznil, raz mi bolo povedané, že jedna mladá dáma mala otca, ktorý neustále plakal a kričal, keď čítal v Biblii o odpustení svojich hriechov. A tá mladá dievčina sa vydala, presťahovala sa do mesta a patrila k nejakej formálnej cirkvi s mnohými spolkami a dámsky spolok mal zhromaždenie v jej dome a ona rozmýšľala, ako udrží svojho otca v tichosti počas toho času, pretože on bol skutočne emotívny. A ona si povedala, ak mu dám Bibliu, tak bude celý čas plakať a kričať. Takže môžem urobiť len jednu vec, dám mu atlas. Posadím ho na povalu a nechám ho, aby sa pozeral na obrázky. A keď sa už chystali podávať svoj čaj, alebo čo to tam robia, hore nastal rozruch. Kričanie a skákanie, valanie sa po zemi a poskakovanie hore dolu a výkriky haleluja, haleluja. Všetky ženy sa zľakli a bežali hore a ona mu vytrhla ten atlas z ruky a povedala, ocko, to preca nie je Biblia, to je atlas. A on hovorí, viem to, ale povedal, nedávno som čítal v Biblii, kde boli moje hriechy, keď mi bolo odpustené, vrhnuté. Boli vhodené do mora zabudnutia, vidíš? Boli pochované v mori. A tu čítam, že more je také hlboké, že niekedy nemôžu nájsť ani dno. A stále to pokračuje. Takže si myslím, že to je to, čo znamená odpustenie. Je to úplne vymazané. Nie len odložené a niečo vyskúšané. Nie je to vymazané. Je to preč. Nie len odložené bokom. Nie, boli sme skrze odpustenie oslobodení. Nie, psychológiou sme oslobodení skrze vierou. Nie sme oslobodení emóciami, ale sme oslobodení skrze Golgotu. Tam nám bolo odpustené. My sme slobodní. Ó, čo to znamená byť slobodný? Z našich pliec bolo vzaté bremeno, z nášho srdca sme slobodným človekom. Nedávno som mal malé prežitie, myslím, že by som toto nemal hovoriť, ale chcem to povedať. Už 5 rokov som bol pod veľkým bremenom, ako viete, zo strany federálneho jej vlády, a oni sa snažili nájsť nejaký spôsob, ako ma zatknúť. A na zhromaždeniach počas 16 rokov stopovali, zbierali šeky, ktoré mi ľudia osobne vystavili na zhromaždeniach a na ktorých bolo moje meno. A ja som ich potvrdil a dovzdal do modlitebne, aby pokryli výdavky. A federálna vláda, ten výberca daní, povedal, že tie šeky boli na moju osobu, bez ohľadu na to, čo bolo s nimi vykonané. Napríklad nejaký brat podpísal šek na niekoľko tisíc dolárov na cestu do zahraničia. Podpísal to, len aby to zaplatil zo svojej nadácie na meno Williama Branhama. Ja som to podpísal, dal som to do modlitevne a oni uchovali každý ten šek. Všetko sme to priniesli späť. Ale oni povedali, ak si to ty podpísal, tak to je tvoje. A ty si to odovzdal modlitevne. A nebolo, môže to vyvrátiť, to je všetko. Takže, išlo to sem a tam a povedali, že im na daniach dlhujem zo všetkých zhromaždení 300 a niečo tisíc dolárov. Povedal som, môžem to splácať po jednom dolári ročne. Dúfam, že budem žiť dosť dlho, aby som to splatil. Ale odmietol som to. Povedal som, ja platím moje dane. Ale to je. Oni povedali, ty dlhuješ. No, šlo to sem a tam a roky hľadali. A hovorím to s otvrdou Bibliou predo mnou. Sú tu prítomní muži, ktorí tam boli a vedia, že nenašli ani jeden cent, ktorý by som minul pre seba, len pre Božie kráľovstvo. To je pravda. A nedávno mi zavolal právnik a povedal, brat Branham, vláda je pripravená na kompromis. Po 5 rokoch. Eisen Miller v Indianapolise mi bol odporúčený bratom Argenbrightom. Nemohol som opustiť krajinu. Bol som pod kontrolou vlády. Federálny prípad. A pomyslel som si, čo som vlastne urobil? Oni povedali, už toto a toto si urobil. Mal si vedieť, ako to máš robiť. Nebol to podvod, lebo som to vložil do zboru. Pretože ľudia by nevedeli, ako to majú vložiť do nejaké nadácie. Oni proste vypísali meno William Branham. No keď to prejde cez zúčtovanie a oni mali kópie, videli, že som to vložil späť do Branhamovej modlitebne na pokrytie výdavkov a tak ďalej. A na zahraničné cesty. A šlo to sem a tam. Potom povedali, chcú s vami uzavrieť dohodu. Ja som povedal, ja to nedlhujem. A oni povedali, nuž je to takto, brat Branham. Verím, že máte 99% šancu, ak vás predvolajú na súd. Povedal, nemôžu vás obžalovať, ale snažia sa vás predvolať na súd, aby povedali, že to dlhujete. A keď to urobia, budú mať asi 1% šance na to, že úspejú v tom, čo hovoria, pretože tam bolo tvoje meno a ty si to potvrdil, preto to bol tvoj majetok. A potom si to síce odovzdal modlitevni, ale povedal, mohli by proti tebe viesť taký prípad. A všetko bolo uložené v cirkvi a tak ďalej, ktorú sme používali ako neziskovú nadáciu. Šlo to sem a tam, brat Gordon Lindsay, ktorý je tu dnes ráno, prišiel a bojoval za mňa a všetci sa to pokúsili, ale nebolo to možné. Oni to jednoducho zablokovali. A on povedal, tu je tá vec, brat Branham. A keď mi to vysvetlil, čo by bolo potrebné, aby bol učinený kompromis, vystrešlo ma to k smrti, povedal som, to nedokážem urobiť. A on povedal, je tu jedna vec, môžeme vziať tento prípad a budeme tvojimi advokátmi, ale ak tam pôjdeme a budeme mať tento prípad, je tu šanca, že to boli nevyžiadané dary, ktoré neboli zdaniteľné, potom dostaneš dedičskú daň a to by sa mohlo natiahnuť 4 alebo 5 rokov. Ja som povedal, o, to nechcem. Keď sa to začalo, nemal som ani jeden šedivý vlas. Len tá myšlienka, že ma budú obviňovať, že som podvodník alebo zlodej, bola hrozná. A povedal som, ako to, že môžu vziať kazateľa, ktorý sa snaží kázať evanjelium a preukázateľne používa peniaze pre Božie kráľovstvo a obracia ho na zločinca a tak ďalej, pričom on sa snaží činiť dobré veci. A pritom nechajú, aby tabakové spoločnosti a výrobcovia whisky a tá vulgárna televízia a všetky to ostatné, ktoré spôsobuje rakovinu, všetky tie ostatné podobné veci, oni si to môžu všetko z daní odpísať, tú reklamu, z daní, z príjmu pre vládu. To prestre nie je spravodlivé, povedal som, nie je to spravodlivé. Nezaobchádzate so mnou spravodlivo, povedal, to nech rozhodne vláda. Ja som povedal, Boh urobí konečné rozhodnutie, to je pravda. Advokát povedal, viete čo, brat Branham, ja som bol za to taký vďačný, povedal, nemôžeme nájsť ani jednu vec proti vašmu menu, ale ak vás niekedy predvolajú na súd, keďže ste kazateľ a máte povesť, roznesú to po celej krajine, keď pôjdete na súd. A čo bude potom? Čo sa stane potom? Bez ohľadu na to, ako veľmi sa preukáže vaša nevina, v očiach iných mnohých ľudí budete stále vinní. A ten drahocenný baptistický brat tu dole, prednedávnom, jedna žena povedala, že ju urazil. Počuli ste o tom? Bolo to niekde na juhu, asi pred 3 rokmi. A tento kazateľ pred svojím zborom dokázal, že bol 150 míľ ďaleko a to už niekoľko dní predtým, v ten istý deň a mnoho dní potom, dokonca i súdy sa chceli obrátiť a pýtať sa toho kazateľa, či chce žalovať tú ženu za to, že ho ohovárala. A on povedal, nechajte to tak. Ale vedeli ste, keď po celom národe o tom robili prieskum, rýchlo všade pošpinili jeho meno a ľudia povedali, 70% Američanom povedal, o, tam, kde je dým, tam je i oheň. A tento drahý brat bude musieť žiť s touto vecou celý svoj život, hoci je tak nevinný, ako ktokoľvek tu. Tak to je. A on mi povedal, bude to stáť mnoho peňazí a ja som mal len asi $75 a oni chceli 40 000. A potom zaplatenie advokátov a vládu. A povedal som, čo som vykonal? Šiel som domov, povedal som mede svojej žene, umyť deťom tváre, pripravil omlečenie, zvyšok života, budem tulák. Povedal som, neučením to. Ak by som to dlhoval, tak by som sa potil, aby som to splatil. Ale ja to nedlhujem a oni nemôžu povedať, že to dlhujem. Nemôžu to dokázať. Mali na to 5 rokov a nedokázali to. A ona je veľmi pokojná, že na chvíľu počkala a potom mi položila ruku na plece a povedala, moment, pamätaj, Bill, ak utečieš, budeš zbabelec. Stále ti to budú predhadzovať. Je tu jedna vec, postav sa tomu čelom. Pošiel som do pracovne a povedal som, pane, čo mám robiť, daj mi miesto písma. A toto mi prišlo na myseľ. Raz sa pán Ježiša pýtali, je správne, aby sme my Židia, ktorí sme slobodní, platili daň Cezarovi? A on vzal do ruky mincu a povedal, aký obraz je na ňom. Povedali Cezarov. A on povedal, tak dajte Cezarovi, čo je Cezarovo. A Bohu, čo je Božie. Potom sa videl, ako jedného dňa povedal Petrovi, nespôsobujme urážku. Ja viem, že máš rybársky háčik vo vrecku, ktorý nosíš stále so sebou na pamiatku toho, že si raz bol rybárom. Mám tam dole v rieke banku. Vy viete, že on je predsa majiteľom všetkých vecí. Povedal, pred chvíľou som tam práve vložil vklad. Choď tam, hoď udicu a prvá ryba, ktorú vyťahneš, otvorí jej papolu a moja banka to vyplatí. A zanes to tam a daj im to za mňa i za seba, aby sme ich neurazili. Povedal som, o Bože, ty máš ešte stále ryby. Neviem, ako to učiním, ale brat, keď som tu sedel, zapísal som si to do poznámok, šiel som dolu, požičal som si $40,000 s tým, že to splatím za 10 rokov, 4,000 ročne. Neviem, ako to učiním, ale on ešte stále má ryby. On má všetko a všetko jemu patrí. Šiel som domov a napísal som po vypísaní šeku, napísal som tam zaplatené v plnej výške za všetky nedoplatky na daniach. A pomyslel som si, príjme to vláda tak? A tesne predtým, ako som sem prišiel, napadlo mi, že by som mal zavolať do banky. Zavolal som do banky a pokladník na mňa pozrel, povedal, áno, prijali to, byli si slobodný, si omilostený. Ó, Bože, niečo mnou prešlo. Behal som do izby, obíhal som svoju ženu okolo krku. Povedal som, zlatičko, som omilostený, som slobodný, ten starý účet je vyrovnaný. Teraz môžem ísť, kam chcem. Kamkoľvek ma pán povedie, som slobodný. Ó, aká vec, to je, keď nám je odpustené, keď sme boli omilostení. A bolo to niečo, s čím som nemohol nič učiniť. A aj moje hriechy boli niečo, s čím som nemohol nič učiniť. Narodil som sa s Adamovou povahou, ale niekto mi odpustil. Jedného dňa ten starý účet vymazali. A od toho dňa som bol slobodný. Som taký rád. Keď človek zhrešil, prešiel za veľkú priepasť a oddelilo ho to od Boha, oddelil sa tak od Boha a nebolo viac žiadnej cesty, žiadneho spôsobu, ako sa mohol vrátiť späť. Bol absolútne na druhej strane priepasti od Boha bez akejkoľvek možnosti vrátiť sa späť. Boh, bohatý v milosrdenstve, nádherný vo svojej milosti, prijal za neho náhradu. Dal mu náhradu, obeť zvieraťa, aby zaujala jeho miesto. Krv bola tou jedinou vecou, ktorá mohla zaplatiť cenu. Nebolo nič iné, čo by mohlo cenu zaplatiť. Nič iné to nedokázalo a nič iné to nedokázalo ani odvtedy. A nič iné to nikdy nedokáže. Len krv a len krv, jediná. Božím prvým rozhodnutím bolo človeku odpustiť skrze preliatú krv. A Boh nemôže učiniť nové rozhodnutie, ktoré by bolo v rozpore s jeho prvým rozhodnutím. Ak by to urobil, potom by jeho prvé rozhodnutie bolo nesprávne a on by nemohol byť prevráteným a zároveň Bohom. Preto má len jeden spôsob, a to je spôsob krvi. Jeho rozhodnutia sú dokonalé a večné, pretože on je Boh a jeho slovo je večné a jeho rozhodnutia sú jeho slovom a to je dokonalé. Nemôžete k tomu nič pridať ani z neho nič odobrať. A od toho času je to jediné miesto, kde sa Boh stretáva, kde má obecenstvo s človekom. Predtým sa s ním stretával v záhrade Eden, nebola potrebná žiadna krv, ale od pádu do hriechu bolo jeho rozhodnutím stretávať sa s človekom skrze vykúpenie v krvi. Je toto jediné miesto, kde Boh môže mať s ním obecenstvo. Je toto jediné miesto, kde sa Boh môže stretnúť s hriešnikom a my všetci sme od prírody hriešnici. Je potrebná obeť krvi, aby sme boli privedení späť do obecenstva s Kristom. Neexistuje žiadny iný spôsob, je to absolútne a úplne tak. Od Adama až doteraz sa človek snažil vytvoriť si vlastnú náhradu. Človek sa o to neustále pokúšal. Od figových listov až po vzdelanie snažil sa vytvoriť si náhradu. Adam vyjadril to, čo bolo v človeku, keď sa pokúsil nájsť si vlastný spôsob späť, vlastnú cestu späť pomocou figových listov. Potom stavali veže, stavali mesta, stavali modly, stavali civilizáciu, stavali denominácie a rôzne vedecké poznatky a všetky tieto veci, ale bolo to a zostáva to stále rovnaké. Boh prijíma iba skrze krv. Boh prijíme človeka len skrze preliatú krv. Tým jediným miestom obecenstva, jedinou cestou, cestu priepasť, nie je náboženská organizácia, nie sú to tie modly, nie sú to tie beže, nie tie rôzne sveté miesta, nie sú to mesta, nič iné. Len preliatá krv. To je tá jediná cesta späť k Bohu. Kázanie kríža. Aj keď tým pohrdajú, kríž je tou cestou, ktorú Boh poskytol hriešnikom, aby prišli a mali obecenstvo s Bohom a medzi sebou. To je pravda. Všetky tie roky spravodliví žili podľa tohoto Božieho rozhodnutia. Spravodliví sa nikdy o ničom nehádajú. Spravodliví sú pripravení prijať Božie rozhodnutie. Oni nechcú vytvárať nič nikdy pre seba. Ich zaujíma len Boh a chcú sa riadiť Božím rozhodnutím. A spravodliví podľa toho žijú, vždy žili, pretože to je ten spôsob, akým by mali spravodliví žiť. Snažiť sa k tomu niečo pridať, alebo to, do toho niečo vniesť, by bolo nespravodlivé, lebo by to bolo proti tomu programu, ktorý nám Boh stanovil, aby sme mohli mať s ním obecenstvo, totiž skrze preliatú krv. Job, patriarcha, ako to činil Job. Verím, že kniha Job bola napísaná skôr ako Mojžiš. Napísal prvú Mojžišovu, tak tomu rozumiem. Je to tá najstaršia kniha v Biblii. Job, keď on prijal krv, i keď sa jeho susedia a členové a jeho cirkvi pokúsali ho odsúdiť, hovorili, že on tajne hrešil, Job vedel, že stojí pevne, pretože vykonal to, čo od neho vyžadoval Jehova. Vedel, že obetoval svoju obeť s úprimným srdcom. Aj Abraham taktiež uctieval Boha pod krvou. Izrael, jediným miestom stretnutia s Bohom bolo pod preliatou krvou. Nikde inde to nebolo možné. Modlitby, vďaky vzdania alebo čokoľvek iné sa konali pod preliatou krvou zvieraťa. Jediným miestom, kde mohlo prísť vykúpenie alebo kde bolo možné vstúpiť do obecenstva s Bohom, bola preliatá krv. Pamätám si, ako som raz kázal jednej noci o tejto veci u Orara Lobrovca a jeden rabín, židovský rabín, kázal som tam na tému 7 pruhov červenej jalovice a to ho ohromilo. Prišiel a hovoril o tom, všimnite si to, keď hriešnik prišiel do modlitebne, tých 7 pruhov krvi znamenalo, že musí poznať, že niečo zomrelo, niečo ho predišlo, aby pripravilo cestu. A človek, ktorý chce mať obecenstvo s Bohom, musí rozpoznať krv Ježiša Krista a musí vedieť, že on zomrel, aby zmieril jeho hriechy a učinil novú cestu, ako vstúpiť nanovo do obecenstva s Bohom. On to musí rozpoznať. Musí. Boh sa s človekom stretol pod preliatou krvou. A nikde inde, bez ohľadu na to, ako veľmi sa my snažíme, no už ja patrím k tomu a onomu, to nebude fungovať. Je to len preliatá krv, v ktorej sa Boh stretáva s modlitebníkom. Boh, plný milosrdenstva a milosti, keď človek zrešil, ako som povedal, vzal náhradu zviera. Predstavme si to na chvíľu. Predstavme si skutočného, úprimného Žida v Starom zákone. On poznáva, že je mimo obecenstva, pokiaľ pre neho nie je to krvi. A on vezme to naozaj dobré vybrané zviera zo svojho stáda. Musí to byť skutočne dobré zviera. nemôže to byť nejaké nakazené zviera, pretože kňaz ho musí najprv preskúmať. A musí to byť obeť za hriech, musí to byť baránok bez vady, ako obeť za hriech, tak ako bol Ježiš preskúšaný vo všetkom. Ale tento kňaz ide po ceste, Žid prináša svoju obeť za hriech, prináša svoju obeť za svoj hriech a so všetkou úprimnosťou ju predkladá svojmu kňazovi. On rozpoznáva, že zhrešil, vie, že bol prevrátený a berie toto zviera, predkladá ho kňazovi a potom, keď to učení, položí svoje ruky na tú obeť. Čo činí? On sa spája s tou obeťou. Rozumiete, čo tým myslím? Potom je preliata krv. A ten muž, Žid, môže odísť s pocitom ospravedlnenia, pretože naplnil požiadavky Jehovu. A ten jediný spôsob, ako môže byť kresťanovi dnes správne odpustené od jeho hriechov, je ísť na Golgotu so svojou obeťou, sa spojiť sa s ním a potom prijať tú preliatú krv. Na svete neexistuje žiadne vyznanie viery, ktoré by to dokázalo, žiadny vzdelávací systém na svete, ktorý by to dokázal. Neexistuje žiadny vedecký spôsob, ktorý by to dokázal. Je to možné len skrze prijatie preliatej krvi. Náhradníka. Nuž, on odchádza, ten Žid, keď to urobil, splnil príkaz Jehovu. Takže odchádza s pocitom ospravedlenia, pretože splnil požiadavku Jehovu. Urobil to, čo mu Jehova prikázal. Potom cíti, že vo viere to prijal od Boha podľa jeho slova. A teraz dobre počúvajte, on prijal Boha podľa jeho slova, bol úprimný v tom, čo urobil, činil to úprimne podľa jeho slova, bez ohľadu na to, kto by sa mu smial. Učinil to tak, či tak, lebo to bola Božia požiadavka. A to bolo nádherné. On vedel, že bol ospravedlnený. Mohol sa tak cítiť, lebo splnil požiadavky Jehovu. To bolo jeho slovo. On splnil požiadavky Božieho slova, aby dostal ospravedlnenie. Ale neskôr, ako začiatok, to bolo nádherné. Neskôr sa to stalo rodinnou tradíciou. Som si istý, že viete, čo myslím. On šiel, Žid šiel obetovať svoju obeť len preto, že to jeho rodina robila. A stalo sa to tradíciou. A keď prišiel, povedal, počkajte chvíľku, myslím, že som zrešil, rozumiem, je to pravda. Nuž, vezmem baránka, pôjdem tam. Vidíte, nebol tam žiadny božský, Bohom vypôsobený svútok z jeho hriechu. Bol to len rituál. Rituálna forma prinášania jeho zvieraťa ako obete. Nikdy z toho nič nezískal, pretože do toho nikdy nič nevložil. Napriek tomu poslúchol Božie poverenie podľa jeho slova, ale neporozumel pravému významu jeho slova. Bol poslušný do tej miery a v zásade ho poslúchol, ale v úprimnosti ho neposlúchol. Preto to bol len rituál. Nasledovanie nejakej tradície. A môžeme sa tu na chvíľu zastaviť. Vidíte, na čo kladiem dôraz? Deň čo deň a noc čo noc? Nie je to tak, že by som mal niečo proti metodistom, baptistom, presbyteriánom alebo denomináciám. Je to preto, že strácate túto úprimnosť. To niečo, čo by ste mali mať vo svojom uctievaní. Stáva sa to len rodinnou tradíciou. Keď prídeme do zboru, aby poviete, veríte v znovuzrodenie? Áno, samozrejme, áno, áno, veríte v krv? Áno, samozrejme, 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 samozrejme. Prijal som to. Vidíte, nie je na tom nič úprimné. Ak ide aby priniesol obeť za hriech a príjma večeru Pánovu. A pritom fajčí, pije, beha za cudzými ženami, alebo ženy sa rôzne správajú. A oni idú prijímať večeru Pánovu. Keď si potom uvedomíte, že Biblia hovorí, ak niekto nehodne je toto telo a pije túto krv, je vinný voči telu a krvi Pánovej. Stratili sme úprimnosť. Niečo s nami je prevrátené. Naše sviatky už nie sú také, aké bývali. Možno sa to hodí pre tento čas. Je tu niečo, čo nám bráni, aby sme počas kázania zostali som trochu bdelí. A túto tak nie je, ale na mnohých miestach ma vždy niekto ťahá za kabát, hej, 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 musíme učiniť toto a toto. Čo je dôležitejšie ako šírenie Božieho slova? Nad tým som tak uvažoval. Pouličné zhromaždenia, ktoré bývali, nejaký starobodný kazateľ tam stál a kázal, až mu pot tiekol až do topánok. Urobte dnes pouličné zhromaždenie. Je tam mnoho spevu, veľa iných vecí. Ó, brat, a niekto sa pokusí viesť modlitbu a modli sa za prezidenta a za všetkých ostatných a prejde to asi za hodinu a ľudia už odídu. Slovo je to hlavné. Slovo. Ale stratili sme záujem. Ja si vážim svedectvá, vážim si hudbu a všetky tie veci. Ale to nie je tá vec samotná. Je potrebné kázanie kríža. Je potrebná obriezka ducha, aby to prinieslo život. Vytratila sa naša úprimnosť. Je to už nejaký čas, ale vidíme tú veľkú úprimnosť, keď človek vie, že niečo je zlé a rôzne veci sa vkradnú do cirkvi a potom o tom nehovorí, kde je tá hlboká úprimnosť. Jeden kazateľ by raz povedal, ty prídeš o svoju službu. Povedal som, Boh mi dal túto službu. A ak má kázanie Božieho slova o túto službu pripraví, tak som niečo zmeškal. Boh stojí za svojím slovom, on na to čaká. Nuž, úprimnosť, nemáme ju. Zdá sa, že je o to taký malý záujem. V čase tohoto jubilea, práve teraz, keď vieme a sme si istí týmito vecami, by to malo byť tak, že Shreveport, mesto, by mal hučať ako cirkulárka. Väzenia by mali byť plné ľudí, ktorí pozerajú von oknom a kážu evanjelium. Rohy ulíc by mali byť plné mužov a žien, svedčiacich o Božej moci. Nie, my veríme tomu, čo hovoríme, ale stratili sme úprimnosť a entuziasmus, ktoré sú potrebné na to, aby sme to prijali. To je pravda. Presne tak to je. A nikdy sa nebudeme schopní vrátiť späť k tomu bodu, pokiaľ neoceníme, že Boh pripravil cestu a potom nás ku nej povolal a potvrdil nám to svojim duchom a svojim slovom. Túto istotu, ktorú máme. Aká tragédia to je? Vidieť cirkvi v tomto stave. Nie, že by som mal niečo proti cirkvám, ale chápete, čo myslím? Nuž, žiadny smútok, len rituálna forma. A predsa Izrael používal Božie slovo a prikázania. A dnešné cirkvi berú veci z Biblie. Ale nie je v tom žiadna úprimnosť. A keď Izrael začal brať Božie slovo a prikázania a urobil z toho rituál, to sa Jehovovi nepáčilo, ktorý to dal. A približne v tom čase, keď urobili z Božieho slova rituál, sa na scéne objavil ten mocný prorok Izajáš? Čítajte Izajáša, prvú kapitolu. Bol poslaný do Izraela, nenávideli ho a nakoniec ho rozrezali na kusy. Ale čo učinil? On ich odhalil. On povedal, vaše sviatky Boh odmietol. Slávnosti. Stalo sa to smradom v jeho nose. Čo to bolo? Sviatok, ktorý Boh nariadil? No mesiace, soboty a obete za hriechy a tak ďalej, ktoré Boh dal Izraelu, oni z toho učinili tradíciu. To je pravda. Ó, cirkev. Vidíte, čo kazateľovi láme srdce? Keď nám dal letnice a my z toho urobíme tradíciu, úprimnosť z cirkvi vymizla. O, nehovorím, že všetko, vďaka buď Bohu. Vtedy to nebolo všetko preč, ale väčšina. Úprimnosť je preč. Ľudia už nedokážu počúvať, nechcú počúvať. Radšej si nájdu niekoho, kto je viac vyleštený, vycibrený. Nechcú to. Tak ako to bolo vtedy, tak je to i teraz. Ale Boh im poslal Izajáša a ten sa s nimi nemaznal. Povedal im, čo urobili. Čítajte Izajáša 1, keď pôjdete domov. Počúvate, ako ten prorok kázal. Povedal im, že je to smrad. Inými slovami, Boh nechcel ich smradlavú obeť. Čo oni učinili? Oni tú obeť zanečistili. Zanečistili ju, lebo k nej pristupovali bez úprimnosti a nedosahovali žiadne výsledky. Povedal, vaše tradície. Tradície vzali moc z jeho prikázaní. Dnes naše tradície z našich modlitieb skrze naše vlastné tradície. A hovoríme, to znamená, že sme metodisti, alebo baptisti, alebo letniční. My sme takí všetci, dohromady. Vaša tradícia z toho odobrala moc, nie preto, že ste to neurobili. O, urobili ste to. Hovoria, Ježiš povedal, že kto neuverí a dá sa pokusiť, bude spasený. To je pravda. Ale my sme z toho urobili tradíciu. To pred ním smrdí. Vidíte dôvod? Uctievač, modlitebník, prichádza, vykoná to, ale urobil to len ako formalitu, formálne. A my sme vinní tým, že robíme to isté. Robíme z toho formálnu záležitosť, hoci je to Božie prikázanie. Napríklad ako nedávno, keď sa začali naše hnutia a Boh začal k tomu niečo pridávať a my sme s tým vyšli a urobili sme z toho tradíciu a tak to stratilo svoju moc. Namiesto toho, aby sa to zjednotilo, to bratstvo sa rozdelilo. Niekedy to robíte len kvôli tradícii, bez úprimnosti. Musíte vstúpiť na oslavu Božiu s úprimnosťou. Žiadna skutočná úprimnosť, žiadny skutočný smútok nad riechom. Ľudia prichádzajú k oltárom, mnohí z nich si berú hudby, tancu, tleskania rukami. Možno behajú hore, dolu a možno hovoria jazykmi. Nuž, ja verím v hovorenie jazykov. Ja verím v behanie hore, dolu. Ja verím v tlieskanie rukami. Ale ak za tým nie je nejaký pocit, nejaká úprimnosť, že Ježiš Kristus vás očistil, a nie, že to robíte preto, lebo to urobila Jonesová, nie, vy to robíte preto, že vo vás niečo pulzuje. Smútok z vašich hriechov a radosť z víťazstva, na ktorom máte podiel vo vzkriesení skrze obeť, dôkaz vašej istoty. Ako potom nemôžete byť úprimní? Verím, že človek môže kričať a nebyť spasený. Verím, že môže behať a nebyť spasený. Verím, že môže hovoriť jazykmi a nebyť spasený. Verím, že môže robiť všetky tieto veci a nebyť spasený. Ale nemôžete teraz zaradiť každého, kto to činí. Druhá strana hovorí, že na tom nie je nič. Ale je tu niekto, kto je úprimný. Je tu niekto, kto dosiahol pravé výsledky, pretože do toho vstúpil úprimne na základe svojej viery a preliatej krvi. A dosiahol tú správnu vec. A ten druhý sa len posmieva. A je príliš mnoho posmechu, príliš mnoho napodobňovania, telesného napodobňovania, telesného porovnávania. Ak by ste prišli hľadať Svätého Ducha a nechali Jeho, aby tá viera, ktorú v Neho máte, pridala k tejto cnosti bratskú lásku, 2. Petrova 1.7, až kým nebudete vybudovaní do plnej miery Kristovej a potom to poslo vecou, ktorou je láska, ktorou vás Boh Duch Svätý zapečatí pre váš cieľ. To nemôže napodobniť. Môžete sa pokúsiť, ako som hovoril včera večer. Je to ako keď si drost vloží pavie perie a povie, pozrite sa, som páv. On to tam len pridal, on to tam natlačil. Ak by to bolo v ňom, tak by to prirodzene vyšlo z neho von. V skutočnosti by bol pávom, prirodzene. Ale niektorí ľudia sa snažia niečo robiť, aby vyzerali ako niekto iný, alebo sa vydávali za niekoho iného, lebo si myslia, že oni to dosiahli. A vidíte, čo to spôsobuje? Znovu nás to vracia do rituálu a formy, formálnosti. Je to krv, ten život, ktorý elektrizuje a posvecuje váš život. To je pravda. Izajáš im to predhodil a povedal, Boh povedal, že skrýva svoju tvár pred vašimi modlitbami. Vy máte svoju rituálnu formu, to je pravda. Robíte to, čo vám on povedal, ale nerobíte to úprimne. A kričíte vo dne v noci, alebo povedal, vaša obeť je pre mňa smradom a už viac nebudem prijímať. A keď sa modlíte za takýchto podmienok, skrývam pred vami svoju tvár. Ó, Bože, ak by ľudia na to pomysleli, začali by letnice. Boh povedal, hoci ste správni v slove, ale ak to nečiníte s láskou a úprimnosťou, Boh povedal, že skrie svoju tvár a nebude počúvať vaše modlitby. Vidíte to? Tak to je. O, poviete, ty to berieš zo starého zákona, brat Branham. Dobre, pozrime sa na nový zákon. 2. Timoteovi 3. Svätý Duch nás varoval, že v posledných dňoch sa cirkev vzdiali od úprimnosti a viery. Budú mať formu pobožnosti, ale budú popierať moc, ktorá je s tou pravou vecou spojená. Budú mať formu pobožnosti, ale budú popierať moc. Jej moc, áno. Boh nenávidí bezmocné náboženstvo. A každé dnešné náboženstvo, v ktorom nie je Kristus, je bezmocné, bez moci. Ale každé náboženstvo, v ktorom je Kristus, je pod jeho vlastnou krvou a má v sebe moc. Boh nenávidí náboženstvo bez moci. On povedal, vaše slávnostné sviatky sú smradlavé. Takže myslím, že to skutočne nenávidí. On povedal, je mi z toho zle. A pamätajte, povedal tej bohatej laodicejskej cirkvi, pretože ste vlažní, inými slovami, je mi z vás zle, vyvrhnem vás zo svojich úst. A my sme sa dostali do tohoto času. Bože, pošli nám Izajáša, aby to tu rozsekal na kúsky. Predhoď to pred ľudí. Krič, nešetri. Myslíte, že by bol prijatý? Isté, že nie. On by rovnako kričal. Slávnostné sviatky sú ako smrad. Boh nenávidí náboženstvo bez moci. Musí v tom byť táto moc, musí v tom byť úprimnosť. Úprimnosť prináša moc. Úprimnosť prináša skutočné uctievanie. Nie formu, ale uctievanie s pravou mocou, že vieš, že si prešiel zo smrti do života. Boh chce naplniť svoje slovo svojou mocou. A keď cirkev popiera jeho moc, ako môže on naplniť a potvrdiť svoje slovo? Keď cirkev tú vec vysvetľuje a hovorí, že to je pre nejaký iný deň, iný čas, a ako potom môže Boh, ktorý chce svoje slovo naplniť a uskutočniť medzi svojim ľudom, a ľudia popierajú, že to činí, ale napriek tomu prechádzajú všetkými tými rituálmi, vidíte? Tu je to, čo sa stalo. Boh chce konať skrze Ducha Svätého a potvrdiť svoje slovo. A Cirkev chce konať niečo vlastné. Musia zaprieť Svätého Ducha. Oni chcú konať niečo, aby vytvorili veľkú organizáciu. A čo ešte? Aby získali členov bez ohľadu na to, koho môžu pokrstiť, hriešnikov, opilcov, pašerákov, čokoľvek iné. Všetkých prijali za členov. Nie je divu, že zjavenie 17 hovorí tejto starej smelnici, ktorá mala kopu dcér, že bola plná mien, rúhavých mien. Cirkvi, jej céry, mená jej dcér. Ľudia pristupujú ku cirkvám a nazývajú to že tým, že získali spásu, a to je rúhanie. Viem, že anglická Biblia o tom hovorí mená rúhania, ale hľadte, na originál tam je napísané rúhavé mená, a to je rozdiel. Ona je plná týchto mien. Ona má 900 rôznych organizácií v sebe, mnoho rúhavých mien. Odklonil sa od pravého uctievania k nejakej ľudskej tradícii. Poviete, o, bol som tam a je tam mnoho moci. Tancovali tam v duchu a pritom nemajú dostatok viery, aby uzdravili od bolesti zubov. Tomu hovoríte moc? To nie je moc. To sú požehnania. Je veľmi veľký rozdiel medzi požehnaním a mocou. Boh dáva svoje požehnanie spravodlivým a nespravodlivým. Slnko svieti na spravodlivých a nespravodlivých. Vidíte? Musíme sa vrátiť k pravde, priatelia. Musíme sa vrátiť k tomu, čo Boh mieni, čo hovorí, čo mieni. A on už raz skrýl svoju tvár pred ich modlitbami. A hľadte, priatelia, ak Boh neušetril ten pôvodný strom, ktorý stvoril, čo potom urobí s tým naštepeným? Musíme byť úprimní. Musíme robiť tieto veci správne. Boh chce konať a nechať zostúpiť Svätého Ducha, aby v jeho cirkvi pôsobil. A cirkev chce pôsobiť a prinášať svoje vyznania viery, aby získala členov. To je ten rozdiel. Aby sa stalo to prvé, Boh chce poslať Svätého Ducha, ktorý bol vodcom cirkvi. On by to mal učiť. A jediný spôsob, ako tomu ľudia dokážu zabrániť, je odmietnuť to. A keď to odmietnete, vezmete moc z tohto pôsobenia. Zostane vám už len mŕtva škrupina. Slovo zabíja, duch dáva život. To je pravda. Je to ako lokomotíva na koleniciach, všetky vagóny vyleštené a v nich sedia elegantne oblečení ľudia a v lokomotíve nie je pára. Na čo je to potom dobré? Pred pár týždňami, možno je to už 8 mesiacov, som videl videnie dvoch chlapikov, jeden v jednom bare, druhý v inom, ako sa hádajú vzhľadom svojho zhromaždenia. A nakoniec sa stretli v New Yorku, niekde na ulici, vykopali nejakú jamu v Lizlone a ten jeden zabil toho druhého a povedal som, niekto zomrie. Boli to milí, vysokí, mladí muži. Asi mesiac na to sa tí dvaja profesionálni boxeri stretli v zápase a jeden toho druhého zabil. Keď som pred pár mesiacmi sedel v Koloráde, v malej chatke, povedal som môjmu synovi, manželke, neveste a ostatným, pred pár hodinami sa niečo stalo. Videl som mladú dámu, krásnu ženu, a mala akési plné per, vyzeralo to, ako by som ju už niekde videl, a ona sa snažila dostať k lekárovi a zomrela. A duch, ktorý ku mne hovoril, povedal, teraz budú hovoriť, že spáchala samovraždu, ale zomrela na infarkt. Je tesne pre štvrtou, ale môžeš povedať, že to bolo o štvrtej. A vízia ma opustila. Povedal som, čo to znamenalo, nevedel som. Niekto zomrie. Dva dni neskôr sme vyšli z hôr a tá filmová hviezda, Marilyn Monroe, ona bola nejaká striperka alebo niečo také. Poznáte ten príbeh. Bola nemanželským dieťaťom, jej matka bola v psychiatrickej liečebni. Chudera mala zrejme ťažký život a vždy po niečom túžila. O, prajem si, aby som sa k nej dostal. Ja viem, čo potrebovala. Vedel som, čo potrebovala. Napriek tomu sa pripojila k cirkvám a všetkému, ale vidíte, bol to len rituál. Ona potrebovala použiť krv. Rozumiete tomu? Nuž. Zrejme, v krajine nie je žiadny sexuálny maniak, ktorý by ju nepoznal a nemal jej fotku. Podľa toho, čo som pochopil, ona mala byť ženou s najdokonalejšou postavou na svete, ale ak je i tá anatomia taká úžasná, tak hľaďte, keď z toho jej tela vyprchal život, dali jej len číslo, aby vložili do nejaké miestnosti a nikto si jej telo nevyzdvihol. Takže čo je to dôležité, duša alebo telo? Vidíte, musíme byť v týchto veciach úprimní, Boh to vyžaduje. Musí to prísť. Hľadte. Aby odmietli Svätého Ducha, prijali formálnu stránku tej veci, mali formu pobožnosti, ale zapierali jej moc, opakujú všetky druhy apoštolských vyznaní a všetko možné podobné a primiešajú k tomu množstvo Božieho slova a potom robia všetky tieto veci a predsa to je formálna, rituálna záležitosť. Nie je v tom žiadna moc, je to mŕtve. Je to len trúb ako telo tej dievčiny. Život z toho bol preč. Viac to už nebolo dobré, nikto to nechcel. Život z toho bol preč, vidíte? Je to život, ktorý niečo znamená. Nezáleží na tom, koľko ste toho v tomto svete nahromadili, koľko ich cirkvi ste patrili, ale čo je s tvojou dušou? Ako je to s tým životom, ktorý je v tebe? Je v poriadku s Bohom? A on môže byť v poriadku s Bohom len vtedy, ak príjmeš túto veľkú prípravu, ktorú Boh vykonal, aby priviedol človeka cez túto priepasť k sebe. To je krv Ježiša Krista. Žiadne vyznanie viery ťa tam nedostane, žiadna denominácia tam nedokáže, žiadne vzdelanie, žiadny vedec, nič iné, iba krv Ježiša Krista. To je tá jediná vec, ktorá ťa tam dostane. Nuž, po tom, čo Izajáš povedal Izraelu, že zanečistili tú náhradnú obeť tradíciami a dokázal im to a Boh odmietol ich modlitby, Izajáš bol prorok. Bol im určený posol, pretože pre Izrael bola určená tá obeť. Ale potom sa na scéne objavil ďalší veľký prorok a ten sa volal Ján. Poznáme ho ako Jána Krstiteľa a on ukázal nie len Izraelu, ale celému Adamovmu rodu baránka predstavil, ktorý s ním sňal hriechy sveta. Ale oni zanečistili ten deň alebo to obdobie svojou neúprimnosťou a formálnymi činmi. A Boh tú vec vymazal a potom poslal ďalšieho proroka, aby predstavil ďalší vek a ďalšieho baránka. To bol baránok Boží za celý Adamov rod, ktorý odstraňuje, ktorý sníma hriechy celého sveta. A čo skoro baránok bol pribitý na oltár kríža, bol pribitý na Golgote. Kvôli čomu? Ku odpusteniu hriechov. Nie len Židov, ale každého, kto uverí. Krv Ježiša Krista, Božieho Syna, nás očistuje od každého hriechu. Úplne jedno, koľko vyznanie viery recitujeme, musí byť použitá krv, ktorá odstráni hriech. A používate ju vierou v slovo, keď veríte, že je to tak. A viete, že on vám odpovedá. A vy ho znáte, poznáte ho, pretože ste nasledovali jeho slovo v úprimnosti. Nož, ak niekto z vás, alebo nejaký človek, kdekoľvek, raz pocíti bremeno svojho hriechu, máme baránka. Nezanečistujme tento program. Je to baránok, ktorý sníma hriech sveta. To je to jediné riešenie, ktoré Boh má pre hriešného človeka, medzi ktorých patrí mi ja i vy. Hriešne ženy, chlapci a dievčatá, je to krv Ježiša Krista. Musíme k nemu úprimne prísť, skrze vieru položiť ruky na jeho hlavu, vo viere s ním sa spojiť a považovať sami seba za mŕtvych. A zostaňte tam, kým neprídu výsledky. Kým tá krv, ktorá bola preliata na Golgote, nebude vo vašom srdci použitá, potom to bremeno zmizne. Budete slobodní. Koho syn oslobodí, ten je skutočne slobodný. Žiadny div, že nemôžeme mať veci tak, ako zvykli bývať, alebo ako by sme ich mali mať, pretože sme neprišli úprimným spôsobom, tak, ako nám to Boh pripravil. Ak to zanečistíte, bude to nečisté. Ale to nechceme. ako ten príbeh, ktorý som tu pred časom čítal. Nejaký starý námorný kapitán na mori takmer celý život prežil v hriechu, ale raz počul o Biblii a o Bohu a ležal na smrteľnej posteli a povedal, je tu niekto, kto by so mnou mohol hovoriť o Biblii? Alebo je na mojej lodi aspoň jedna Biblia? Dlho čakal, kým o tom premýšľal, ale Boh je plný milosrdenstva a milosti. A našli chlapca, ktorého vzali na loď a on mal Bibliu. A povedal mu, poď, synu, sadni si ku mojej posteli a čítaj mi z tej Biblie. A mladý chlapec otvoril Izajáša 53, 5, kde sa píše, on bol ranený za naše prestúpenia, on bol bitý za naše neprávosti a trest ku nášmu pokoju bol zložený na neho a jeho ranami sme uzdravení. A ten malý chlapec sa obrátil a povedal, kapitán, pane. A on povedal, áno, chlapče. Chlapec povedal, prečítam vám to tak, ako mi to zvykla čítať moja matka. Čítal som vám to tak, ako je to napísané v Biblii, ale takto mi to čítala moja matka. A kapitán povedal, pokračuj, čítaj mi to tak, ako to čítala tvoja matka. A chlapec hovorí, moja matka ma posadila na kolená a povedala, bol som ranený za Willieho Pruita. On bol bitý za Willieho Pruita. Trest Willieho Pruita bol vzložený na neho a jeho ranami bol Willie Pruitt uzdravený. A ten starý kapitán hovorí, kiež by ja som mal takú matku, možno by tak mohla čítať i moje meno. A malý chlapec hovorí, moment, kapitán, budem ti to čítať s tvojim menom. A povedal, on bol ranený ku spáse Johna Curta. Amen. Bol bitý pre neprávosti Johna Curta. Trest ku pokoju Johna Curta bol zložený na neho a jeho ranami bol John Curt uzdravený. A tomu starému kapitánovi sa rozžiarila tvár. Povedal, zavri tú knihu, synu, vidím to. Keď tam môžeš čítať svoje meno, bol ranený za Williamove Branhamove prestúpenia, bol bitý za neprávosti Williama Branhama, vtedy prichádza pokoj. Nie je to len nejaká všeobecná vec, bolo to pre mňa. Je to individuálne. Ja som v tom bol zahrnutý. Jeho ranami bol William Branham uzdravený. Potom je to iné. Je ešte jedna vec, o ktorej by som chcel hovoriť v súvislosti s našim odpustením. A to je, že keď prijímame odpustenie, spolu s ním prijímame aj čistotu. Ak sa len tvárite, že máte odpustenie, nemáte čistotu. Už poviete, môžeš to dokázať, brat Brnem? Zapíšte si toto. List Židom, 9. kapitola, verš 11 až 15. Ten, kto bol raz očistený, viac nemá vedomie hriechu. Ak ste skutočne tí, ktorým bolo odpustené, tá samotná vina, samotná túžba vás opustila. Všetko je to preč. Čistota ide ruka v ruke s pravým odpustením. Takže, ak si nárokujete odpustenie a stále nie ste čistí, ako si môžete nárokovať odpustenie, keď odpustenie prináša, vytvára čistotu? Rozumiete, čo myslím? Očistenie. Očistenie od čoho? Očistenie od všetkých spojení väzieb s formálnymi, mŕtvými, tradičnými skutkami. Amen. Očistenie od mŕtvej tradície. Ako môžete stále zostávať v mŕtvej tradícii, keď ste od nej čistí? Čítajte Židom 9, 11. A hľadte, či je to správne. Očistuje vás to od nečistoty, od mŕtvych, formálnych skutkov, o tom, čo nám bolo odpustené, krvou Ježiša Krista, lebo je to posvedzujúca moc, ktorá je spojená s odpustením a sme očistení od všetkých našich mŕtvych skutkov. Nuž, keď to učiníme, prichádzame k ku večeri Pánovej správnym spôsobom. Prichádzame ku večeri a myslíme, spomíname na Neho. Rozpomíname sa na Neho, na Jeho obeť, na našu obeť. Spomíname na Neho, náš pokoj. Myslíme na Neho, našu čistotu. Spomíname na Neho, naše očistenie. Na Neho, keď tlačíme pri kríži. Nie poloopity, nežijúci v cudzoložstve, nie so zlobou, nenávisťou a svárom, ale tlačíme pri kríži vo viere, pri Jeho nohách, aby sme prijali Jeho odpustenie. Prichádzame v takom stave ku Večeri Pánovej vo všetkej úprimnosti, vo veľkej úprimnosti. Nestačí len povedať, mal by som tam ísť. Idete tam, pretože ste hlboko úprimní. Áno, je to vec života a smrti. Idete a už viac nemyslíte na svoje tradície a ste očistení od svojho hriechu. To je to jedno miesto, keď tam klačíte v úprimnosti metodistický bratu, baptistický bratu, bratu jednoty, dvojice či trojice. Ak tam poklakneš v úprimnosti, vaše tradície sú preč. To je pravda. Trojica, jednota, baptisti, všetci sú očistení a sú synmi Božími. Tradície a hádky sú preč. Už na to viac nemyslíte, pretože ste čistí. Vidíte? Ste bratia. Bez ohľadu na to, čo hovorí nejaká tradície, nemajte s nimi nič spoločné. Ste pri tom istom kríži, ste pri tom istom prameni, ste pokrvní bratia. Ó, to je to, o čo sa usilujem. To je to, o čo som sa snažil. Nie, že by som mal niečo proti baptistom, metodistom, je to ten systém tých vecí, ktorý drží našich bratov od seba. Je to tradícia. Oni vzali Božie slovo a premenili ho na tradíciu. Hovoriac, veríme v očistenie krvu a potom nazývajú človeka sadu kolobežko, nemajú s ním nič spoločné. Brat? Keď človek príde ku Golgote, ku nohám kríža a myslí na to, že Ježiš zomrel, aby ho zachránil a vierou sa s tým spojí, a tu stojí nejaký brat, nehľadíte na jeho pozemské znaky, farbu, pleti, vierovyznanie, na nič iné, je to brat. Áno, tradície a hádky sú preč, môžete mať obecenstvo. To je ten spôsob a ten jediný spôsob, ako vám môže byť odpustené. Jediný spôsob, ako môžete prísť, totiž skrze kríž, skrze krv. Ak to učiníte, tradície a mŕtve skutky, od toho všetkého ste očistení. Nemôžem prinútiť všetkých, aby boli baptisti. Keby som bol metodista, nemohol by som ich všetkých prinútiť, aby boli metodisti. Keby som bol členom letničných, nemohol by som všetkých prinútiť, aby boli v jednote, či trojice, či čohokoľvek iného. Nie, oni to neučinia. Ale je tu jedna vec, a to je učiniť zo všetkých ľudí bratov skrze priliatú krv Ježiša Krista. Keď sa všetci môžeme stretnúť pri tom istom kríži a spomínať, myslieť na našu obeť. Boh to prijal. A len to prijíma. To mi pripomína jeden článok, ktorý som nedávno čítal. Tam bol jeden muž a jeho žena, ktorí sa chceli rozviesť. Začali sa hádať, kričať, hádali sa, nedokázali sa dohodnúť. Len sťažka dokázali žiť spolu v jednom dome. Tak sa rozhodli rozviesť a podali žiadosť o rozvod. Potom sa dohodli, že sa stretnú v dome a rozdelili asi veci, aby to nemuselo prejsť súdom. A stretli sa v jednej izbe a delili si, čo bolo v tej izbe, v ďalšej izbe rozdelili to, čo bolo v tej izbe. A nakoniec prišli na jedno miesto, vyšli niekam na povalu a vzali starý kufor a keď začali vyberať z kufra všetky tie malé veci a kladli ich jeden na jednu stranu a na druhú stranu a hovoril si, neoklama ma, ak to urobíš, zažalujem ťa. Rovnako ako to robia niektoré kresťanské tradície. Ale po chvíli narazili na malú bielú topánku. A otec ju zdvihol a matka na ňu položila ruku. A pozreli jeden na druhého. A o niekoľko okamihov boli v náručí jeden druhého. Čo to bolo? Malé dievčatko, ktoré kedysi patrilo im obom, to bolo niečo, čo mali spoločné. A všetko pominulo. Rozvod bol zrušený. Znovu si boli v náručí. Mali niečo spoločné. Keď baptisti, metodisti, stupenci jednoty, dvojice či trojice, bratia, keď všetci môžeme prísť ku krížu a vidieť niečo, čo máme spoločné, je to krv Ježiša Krista, ktorá nás očisťuje. môžeme ho objať a on nás a môžeme spoločne prežívať obecenstvo pod krvou Ježiša Krista. To je ten jediný spôsob, ktorý poznám. Modlíme sa. Pane Ježišu, nikdy som nenašiel nejakú malú topánku, ale jedného dňa som našiel Spasiteľa. A miloval som Jeho a On miloval mňa. A keď vidím tieto tradície prichádzať a odťahujú ľudí od toho pravého, toho základného, základu kresťanstva, obecenstva skrze krv, tak ma bolí srdce. Počas týchto rokov som sa veľmi snažil, Pane. Teraz začínam starnúť. Ale nie som unavený. Stále som zamilovaný, Pane. Milujem ťa a milujem môjho brata, lebo aj ty ho miluješ. A nech mám to privilégium dožiť sa dňa, keď sa všetci stretneme pri kríži. A všetok zmetok bude preč. Plevy budú spálené, ale pšenica bude zhromaždená do sýpky. Daruj to, Pane. A ak je tu dnes večer niekto, kto o tom ešte nepremýšľal a možno verili v nejaké vyznanie viery alebo len v nejaké emócie, ale vidia samotný odraz tej veci, ktorá je v nich, podľa toho, ako žijú, čo konajú a cítia bremeno viny, nech mám to privilegium, Pane, dnes večer priviesť ich ku krížu. Daruj to, Pane. Chcem im ukázať, kde je prameň, kde môžeme spoločne stáť. Zverujem ich Tebe, Pane. A v čase, keď máme hlavy sklonené, cítite tú ťarchu, ktorej by ste sa radi zbavili? Tlačí vás to vo vnútri? Snažili ste sa pristúpiť k cirkvi, snažili ste sa robiť dobré veci, ale jednoducho ste sa toho nedokázali zbaviť. Zdvihnite svoju ruku, nebudem vás prosiť, aby ste prišli dopredu. Boh vám požehnaj, Boh vám požehnaj, Boh požehnaj, Boh požehnaj po celej budove. Cítim tú ťarchu, brat Branham. Snažil som sa ju odtancovať, snažil som sa ju odkričať, snažil som sa jej zbaviť krikom, vstupom do cirkvi, ale brat Branham stále to tam je. To je dobré, poďme ku Golgote. Nie do nejakej organizácie, nie do nejakého systému. Poďme na Golgotu. Tam obaja spoločne položíme ruky na obeť, potom budeme mať niečo spoločné. Všimli ste si to v modlitebných radách za uzdravenie? Nikdy som sa nezaujímal o to, či to je baptista, metodista alebo presbyterian. Prečo? On bol ranený za ich previnenia. Jeho ranami boli uzdravení. On je baranok, ktorý sníma hriechy sveta, ktorého sme časťou. Nechcete to teraz prijať, keď sa modlíme? Nebeský Otče, toto množstvo zdvihnutých rúk dnes večer. Muži, ženy, chlapci, dievčatá. Oni našli tú malú topánku. A vedia, že v ich životoch je niečo prevrátené a toto je jediná vec, ktorá to môže napraviť. Totiž ten prúd z Golgoty. A teraz vo viere prichádzame, vo viere v preliatú krv a kladieme ruky na tú krvácajúcu obeť, ktorá sa obetovala za nás. Cítime, ako bolo jeho telo ranené za nás. Cítime tie trne a klince. Činíme to vo viere. Vidíme, čo učinil a bolo to všetko pre nás. Nie, že by musel, nie, učinil to dobrovoľne. A bol ranený za naše prestúpenia. Moje meno v tom bolo, Pane, spolu s každým z nás. On bol bitý pre naše neprávosti. Trest ku nášmu pokoju bol vzložený na neho a jeho ranami sme boli uzdravení. S radosťou to dnes večer prijímame. V úcte, Pane, verím tomu, prijímam to v ctibázni, verím tomu, v Ježišovom mene. Ich príjmi, Pane, do svojho kráľovstva. Biblia hovorí všetkým, ktorí v neho uverili, dal moc stať sa Božími synmi. Verím teda, Pane, že to príjmeš. Nie nejak formálne, že by sme mali prichádzať k oltáru, ale v úprimnosti to môžeš učiniť. My tomu veríme, prijímame to v zvrchovanosti slova v putách jeho lásky, v obecenstve jeho milosti. Prijímame to, Pane. Prijímam to. Neznám žiadny iný prameň, nič iné, len krv Ježiša, ako spievame. Zachráň, uzdrav každú zlomenú dušu, Pane. Prosím v Ježišovom mene a zverujem ich Tebe. Amen. Nuž, vám, ktorí cítite, že ste boli na Golgote a veríte, že je to pravda a ešte ste nikdy neboli kresťanskí pokrstení, bohoslužby budú pokračovať o pár okamihov dolu, ale bude to neskôr, ako som myslel, že to bude. A predsa. Citoval som Izajáša 53:5 a on bol ranený za naše prestúpenia. Veríte tomu? On bol ranený pre naše neprávosti. Veríte tomu? Trest ku nášmu pokoju. My sme mali byť potrestaní, ale teraz máme pokoj. Lebo on bol potrestaný za nás. A naše pokarhanie nás bolo zložené na neho a jeho ranami. Sme boli uzdravení. Fyzicky uzdravení. Veríte tomu? Prijímate to? Veríte, že on zostáva ten istý včera, dnes a na veky? Veríte, že Boh, ktorý slovo napísal, vždy podľa slova koná, bdie nad ním, aby ho potvrdil? Dodržiava ho? Uveríte tomu? Potom hľaďte na Golgotu. Tam, kde ste pred pár minútami hľadali spásu, hľaďte na Golgotu k uzdraveniu svojho tela. A verte. A verte. Tu leží na lôžku dieťa. Prial by som si, že by som ho mohol uzdraviť. To nedokážem, už to je hotové. Tu sedí pekný mladý muž, mladík na invalidnom vozíku. Prial by som si, že by som ho mohol uzdraviť. Nedokážem to. Tam sedí dáma na invalidnom vozíku. Neviem, čo im je. Ja to nedokážem. Je to už učinené. Tam vonku sú ľudia so srdcovými problémami, s rakovinou, ktorí zomrú, ak sa niečo nestane. Prial by som si, že by som vám mohol pomôcť. Veríte, že by som to vykonal? Isté, že by som to vykonal. Ak by som mohol vziať mincu a dať ju na ulicu a tlačiť ju so svojím nosom a všetci by sa mi smiali, ak by som vedel, že ste uzdravení, tak by som to učinil. Boh to vie. Určite by som to urobil, ale nedokážem to, pretože už ste uzdravení. Ale Boh ma poslal, aby som ťa nasmeroval ku tomu miestu, kde sa to pre teba stalo. Už teraz pristupuj k tej veci s úprimnosťou. S úprimnosťou, ako žena pri studni hľadela na Ježiša, keď povedal, choď, zavolal svojho muža. Ona povedala, ja nemám muža, pane. A on povedal, ty si povedala pravdu, lebo si mala 5 a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. A ona úprimne povedala, pane, vidím, že si prorok. Vieme, že keď príde Mesiáš, bude činiť tieto veci, ukáže nám tieto veci. Ale kto si ty? A on povedal, ja som to. S najhlbšou úprimnosťou to prijala. Tá malá žena s krvácaním, s krvotokom minula všetky svoje peniaze. Ona sa do toho nepustila len tak náhodne. Minula všetky svoje peniaze na lekárov, a nikto jej nedokázal pomôcť, ale prišla s úprimnou vierou, nielen s tým, že povedala, niekto iný to urobil. Pokiaľ vieme, nikto iný také niečo neučinil. Ona niečo učinila. Povedala, verím tomu mužovi tak veľmi, že keby som sa len mohla dotknúť okraj jeho rúcha, budem zdravá. Ona to nehovorila len tak, ona tomu verila, bola úprimná v tej veci. Iste ju to stálo členstvo v cirkvi. Stálo ju to mnoho vecí, ale bola úprimná. Bola odhodlaná to učiniť. A jej úprimný dotyk lemu jeho rúcha ho zastavil v jeho chôdzi. On sa rozliadol a povedal, kto sa ma dotkol. A Peter mu povedal, je tu toľko mnoho ľudí, ktorí sa tam dotýkajú. Ale nie, sila zo mňa vyšla. A rozliadol sa, až kým nenašiel tú ženu a povedal jej o jej krvotoku. A ona na svojom tele pocítila, že sa to zastavilo. A od tej hodiny bola uzdravená. To je ten, ktorý dal svoj život a bol bitý za naše uzdravenie. Cena už bola zaplatená. Boh to prijal. Hriechy sú preč. Boh to prijal, ospravedlil nás tým, že ho vzkriesil a dokázal, že to prijal. Nie len jeho smrť na kríži, ale aj jeho vzkriesením. A teraz posiela svojho ducha, aby svedčil o jeho slove. Ako by sme o takom niečo mohli pochybovať? Ak ste chorí, Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. On je ten veľkňaz, ktorý súciti s našimi slabosťami. Trpel som chorobou. Ja som vašim spoluobčanom, som vašim bratom a viem, čo to znamená byť chorý. A viem, kam mám ísť. Na to skryté miesto viery, aby som sa dotkol jeho rúcha. Povedzte, Pane Ježišu, úprimne teraz prichádzam. Som v tom úprimný, Pane. Ty znáš moje srdce. Povedal si mi, že sa ťa môžem dotknúť, že si veľkňaz. Prichádzam, aby som sa ťa dotkol. Dovol mi sa ťa dotknúť, Pane. Niečo sa ozvalo a povedalo, máš to. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, Pane, môj spasiteľu. Verím tomu. Nikdy neopúšťaj túto pozíciu. Je to tvoje. Potom, ak vstal z mŕtvych, učinil by to isté aj dnes, ak je živý. Veríš, že je živý? Pretože ja žijem i vy budete žiť, povedal. Takže je nažive. A ak je nažive, potom bude taký istý, aký vždy bol. Je to tak? Veríte? Teraz vám poviem, aby ste hľadeli na mňa, ale nemyslím to tak. Myslím to tak, ako to povedali Peter a Ján mužovi pri bráne, hľaď na nás. To znamená, venuj pozornosť tomu, čo hovorím. Vy veríte, že som vám povedal pravdu. Skúsme to otestovať a uvidíme, či je to pravda. Všetko skúmate, hovorí Biblia. Ja ho nemôžem prinútiť, aby to učinil. Ale on slúbil, že to učiní. A toho sa držím. On slúbil, že to vykoná. Skutky, ktoré ja činím, budete činiť i vy. Ten, kto verí vo mňa. A Boh vie, že verím, že som bol na Golgote pred rokmi. Verím, že on dodržiava svoje slovo. A vy tomu veríte tiež. Ak by som mohol uzdraviť to dieťa, tak by som to učinil. Ale ja ho nemôžem uzdraviť. A keby tu stál Ježiš v tomto obleku, ani on by to nemohol učiniť, on by sa vás spýtal, či dnes večer, veríte tomu slovu, jeho ranami ste boli uzdravení. Ako hovoríte, nemám mnoho viery, brat Branham. On hovorí, ak máte vieru len ako horčičné zrno, a tak sa toho pevne držte. To je všetko. Je to kotva. To je všetko. Ten chromý, ak veríš, že Boh ťa uzdraví, on to učiní. Veríš tomu? Príjmeš to? Boh to dá. Ty. Ty máš zlomenú kosť v chrbte? Nikdy v živote som ťa nevidel. Ale to je to, čo ti je. Nemôžem ťa uzdraviť. Príjmaš to? Ak on vedel, čo bolo vtedy v tou ženou a vie, čo sa deje tu, je to stále to isté. Veríš tomu? Príjmaš to? Ako je to s tebou? Ty máš roztrusenú sklerózu. Veríte, že Boh vás toho uzdraví? Môžeš mať teraz i reumu, či čokoľvek iné. Veríte tomu? Pretože on bol ranený za vaše prestúpenia. Jeho ranami ste boli uzdravení. Veríš tomu? To je presne to, čo povedal. Ten muž, ktorý tam v rohu sedí, trpí žalúdočnými ťažkosťami, má s tým komplikácie. On nie je odtiaľto, je z Texasu. Veríš, že Boh ťa zná? Ja nie. Pomohlo by ti to, ak by ten istý Boh povedal, ako sa voláš? Ty sa voláš pán Samons, môžeš sa vrátiť späť do Texasu. Tvoje žalúdočné problémy sú uzdravené, ak tomu veríš. Tu sedí muž, ktorý má problémy s dutinami, neznám ho, nikdy som ho nevidel. Je zo Shreveportu. Pán Wallace, veríš? Veríš? Je to tak? Zdvihni ruku. Tvoja viera ťa uzdravuje. Pani, ktorá sedí tam vzadu, má prúh, má so sebou dieťa, ktoré je mentálne postihnuté. Nepoznám ju, nikdy som ju nevidel. Ona však nie je odtiaľto, ale verí mi a verí slovám, ktoré hovorím. Prichádza z Arkansasu, z mesta Hope v Arkansase. Jej meno je Jackson. Veríš tomu, pani? Choď a buď zdravá. To zasiahlo i tú pani ďaleko vzadu v budove s tým malým chlapcom, ktorý sa nedokáže v škole učiť. Ona nie je odtiaľto, je z Mississippi. Pani Stringerová, ver z celého srdca. A ten malý chlapec bude zdravý. Ak môžeš veriť, všetko je možné. Malá staršia žena, ktorá sedí tu, má rakovinu, umiera. Mini, veríš, že budeš uzdravená? Ver v pána, vyzývam vás, aby ste tomu verili. Pán Grigsby, prichádzaš z nemocnice s tuberkulózou. Ver z celého srdca, buď uzdravený. Nikdy v živote som toho muža nevidel. Čo je to? Použite tam svoje meno. Jeho ranami som bol uzdravený. Veríte tomu? Potom je to jeho prítomnosť. On bol ranený za naše prestúpenia. Ak také niečo dokáže, dokazuje to, že je tu so svojím slovom. Nuž, naše prestúpenia sú v úprimnosti odpustené, naše neprávosti sú odstránené, máme pokoj s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. Jeho rany nás uzdravujú. On nám dokazuje, že nám bolo odpustené. Čo činí? On si vyberá tú úprimnosť. Hľaďte na toho muža na kríži pribitého. Verte. Dovolte mi niečo sa spýtať. Veríte z celého svojho srdca? Ježiš povedal, tieto znamenia budú sprevádzať tých, ktorí veria. Koľký z vás veria? Potom vzložte ruky jeden na druhého, ak ste veriaci, ste rovnako jeho dieťaťom ako ja. Čo je to? Je to potvrdenie, že on je prítomný. Nemôžeme teraz prísť v úprimnosti? Po tom, čo sme počuli jeho slovo, on dokázal svoju prítomnosť. Je to ten Boh, ktorý bude v deň súdu súdiť. O Bože, maj dnes večer milosť. Prosím, Nebeský Otče, aby Duch Svätý, živý Kristus, nie nejaká modla, nie nejaké mesto, nejaká tradícia, ale živý Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, keď ho kážeme o moci jeho krvi a jeho vzkriesenia. Toto sú veriaci. V poslednom poverení si povedal, tieto znamenia budú prevádzať tých, ktorí uveria. Ak položia ruky na chorých, budú zdraví. Pane Ježišu, modlím sa s nimi. Som pri kríži. Oni sú pri kríži. Máme všetko spoločné. Tu je krv Ježiša Krista, tu je Boží Syn s nami a dokazuje, že je prítomný. Kladieme ruky, neho chvejúci sa telo, príjmame naše uzdravenie. Satan, zaprisahávame ťa v mene Ježiša Krista. Odstúp odtiaľto a zanechaj týchto ľudí, aby mohli ísť a byť zdraví v moci vzkriesenia Ježiša Krista. Verím mu. Povedzme to spoločne. Verím mu. Prijímam ho. Použite svoje meno. Jeho ranami. Povedzte to spolu so mnou. Jeho ranami. A teraz vaše meno. Bol William Branham uzdravený. Je to vybavené. Je to hotové. Boh, ktorý dal to zasľúbenie, je tu, aby zasľúbenie potvrdil. Ježiš povedal, ako mňa poslal Otec, tak posielam ja vás. A ten Boh, ktorý ho poslal, bol s ním, bol v ňom a on povedal, ak nerobím tie jeho skutky, neverte mi, ale ak vám nehovorím pravdu, on to nepotvrdí. Ale Boh, ktorý poslal svojich učeníkov, poslal toto Božie pôsobenie do tejto krajiny. On je s tým, aby dokázal, že je s tým. A tie znamenia, ktoré boli zasľúbené, potvrdzujú jeho prítomnosť. Sme v prítomnosti Ježiša Krista. Prijímam vaše uzdravenie, prijímam to. Je mi jedno, čo sa teraz stane, na to nehľadím. Hľadím na vašu vieru, ktorá je zakotvená tam, na kríži, kde kladete svoju ruku na obeť. Na vašu obeť. Choďte a verte tomu. Budete uzdravení.
I love him. I love him.
Milujem ho. Milujem ho. Pretože on miloval mňa ako prvý. Položte teraz svoje ruky na svoju obeť. A vykúpil mi moju spásu na Golgote.
Let us stand now.
Povstaňme.
Raise your hands and your hearts now.
Pozdvihnite svoje ruky a srdce.
What are you living for?
Prečo ho milujete?
It's our sacrifice, our
naša obeť, naše zmierenie.
What did he purchase? Completely
deliverance now. Čo vykúpil vaše plné oslobodenie? Vykúpil moju spásu na Golgote. Nedokážem sa zastaviť v speve. Milujem ho, pretože on mňa miloval ako prvý. A vykúpil moju spásu na Golgote.